May mga nagsasabi na tayo raw ang espiritual na Israel sa panahong ito. Dahil daw sa sumuway ang bansang Israel, ang Diyos raw ay gumawa ng espiritual na Israel sa pamamagitan ng iglesia. Subalit ito nga kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang bansang Israel ba ay naglaho na bilang bansang tinawag ng Diyos? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 11, 26 hanggang 36, hanggang Kabanata 12, Talata 2. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa impapawid na nag-aanyaya sa inyo upang lakbayin ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang mga talatang 26 at 27 sa Kabanata 11 sa Aklat ng Roma. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko ang kanilang mga kasalanan. Sinabi ni Apostol Pablo na maliligtas ang buong Israel. Hindi nangangahulugan na ang bawat Israelita ay maliligtas. Ang tinutukoy niya ay ang bansang Israel na sinasabi sa kabanatang ito, sa bawat panahon ay ang mga natitira lamang ang maliligtas. Ang pinagbabatayan ni Pablo sa kanyang sinasabi ay ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias 59:20 na ganito ang sinasabi, "Sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, pumunta ako sa Jerusalem upang ipagtanggol at iligtas ang lahat ng nagsisisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Mayroong mga natitira na tatalikod sa kanya, subalit mayroon namang mga mananampalataya na magsisipagsisi ng kanilang mga kasalanan, sila ang maliligtas." Iilan lamang sa mga natitira ang maliligtas. Mayroong mga natira noong panahon ni Elias, mayroong mga naiwan noong panahon ni David, mayroong mga natitira noong panahon ni Pablo, mayroong mga natitira sa ating panahon, at mayroong mga natitira sa matinding paghihirap. Sa Roma 11:28-9 ay ganito po ang sinabi, sa ikalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayo ng mga hintil ng pagkakataon, ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag sa ibang pananalita, hinggil sa mabuting balita dahil sa kanilang kapakanan, sila ay naging kaaway. Subalit dahil sa kanilang ninuno, sila ay iniibig. Ang handog ng biyaya at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbago ang kanyang isip at hindi pinagsisihan. Sinusubukang linawin ng Apostol Pablo ang usapang ito. Mayroong dalawang temang magkasalungat na kaisipan sa bagay na ito, bagamat kapwa tama. Una, inakala nila na ang Israel ay isang kaaway para sa kapakanan ng mga hintil. At sa isang banda, sila ay inibig para sa kapakanan ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ang kabiguan ng Israel at ang kabiguan natin ay hindi nakapagbabago sa plano at layunin ng Diyos. Mga kaloob, ito ay hindi ang mga pangkaraniwang kaloob, ngunit ito ay may kinalaman sa biyaya o ang kagandahan ng Diyos. Ang pagtawag, hindi ito paanyaya, kundi panawagan ng Diyos, panawagan na hindi nagbago ang kanyang isip at hindi niya hinihingi ang tulong o pagkilos ng tao. Mula sa kaisipan ng Diyos, ito ay kawalan ng pagsisisi o pagbabago ng isip ng tao. Mayroong mga nag-aakala na kailangan pang magpatulo ng luha upang maligtas. Ang pagluha marahil ay bunga ng pagiging emosyonal ng paglapit sa Panginoon, ngunit ang pagluha ay walang kinalaman sa kaligtasan. Ang pananampalataya kay Kristo ang mahalaga sa kaligtasan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso 2:8, dahil sa biyaya ng Diyos ay maligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. At ang kaligtasan ay kay Kristo lamang matatagpuan. Gawa 4:12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa talata 30-1, ganito po ang sinabi, dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit kayo'y kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayun din naman, sila'y naging masuwayin, ngayon kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Ang tinutukoy ni Pablo sa kanyang liham na ito ay ang mga hintil. Mas marami ang mga mananampalatayang hintil sa iglesia sa Roma at sa panahon ito, maraming hintil ang naliligtas. Ipinapakita ni Pablo ang pagkakaiba ng bansang Israel at ng mga hintil. Sa panahong nakaraan, ang mga hintil ay hindi nanampalataya. Subalit ngayon, ang naiiwang mga hintil ay tumatanggap ng kahabagan. Sa panahong ito, ang Israel bilang isang bansa na nanampalataya ngayon ay hindi na nanampalataya. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang paniniwala na ililigtas ng Diyos ang mga Hudyo at mga hintil sa pamamagitan ng biyaya. Ang Diyos ang nagpamalas ng habag sa mga hintil at sa bansang Israel. Sa talata 32 ay ganito po ang sinabi, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang mga Hudyo at mga hintil ay nasa kalagayan na matigas ang ulo at paghihimagsik laban sa Diyos. Ngunit sinabi ni Pablo sa Epeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang magmapuri. Ano ang dahilan na ang bansang Israel ay kailangang maibalik sa dating kalagayan? Nangangahulugan kaya na nagkulang ng karunungan ng Diyos? Huwag nating kalilimutan ang katotohanan, mga kaibigan, na ang Diyos ay puspos ng karunungan at lahat ng ginagawa niya ay matuwid at makatarungan. Ikaw at ako ay nagtataglay ng likas na pagkatao na pinag-aalinlangan ang mga pagpapasya na ginawa ng Diyos. May naririnig ako na mga Kristiyano na nagsasabi, bakit mapapahamak ang mga pagano, gayong hindi naman nila narinig ang salita ng Diyos? Walang karapatan ng Diyos na sila ay hatulan. Alalahanin po natin na may karapatan ng Diyos na gawin ang nais niyang gawin sapagkat siya ay Diyos. At anuman ang kanyang gawin, ay tama. Kung iniisip ninyo na hindi siya tama at mali ang kanyang ginagawa, kaibigan, ikaw ang nagkakamali. Dapat nating kilalanin at paniwalaan na siya ang dakila at makapangyarihang Diyos. Sa talata 33 ay ganito po ang sinabi, napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos, hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sinapit na ni Pablo ang panahon na makita niya ang karunungan at kaluwalhatian sa mga bagay na kanyang tinatalakay. Ang bahaging ito sa mga sinasabi ni Apostol Pablo ay mga pagpupuri at walang pagtatalo, at kung mayroon man, ito ay isang mabuti at magandang pagtatalo. Kung hindi natin ganap na maunawaan ang naging pakikitungan ng Diyos sa mga Israelita, sa mga hintil at sa ating sarili, ay hindi sa wala tayong mabuti at sapat na dahilan. Ang problema ay sapagkat hindi natin ganap na maunawaan ang karunungan at pamamaraan ng Diyos. Alamin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 2:14. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Noong maliit pa ang aming anak na babae ay sadyang malikot at isang araw samantalang naglalaro sa labas ng bahay, natalisod siya sa isang bato. Nadapa at nagasgas ang kanyang tuhod. Umiiyak siyang umuwi ng bahay. Tinanong ako kung bakit daw mayroong mga bato. Sino raw ba ang gumawa ng mga bato? At samantalang nilalagyan ko ng gamot ang nagasgas niyang tuhod, sinasagot ko naman ang kanyang magandang tanong. Sinabi ko na ang Diyos ang gumawa ng mga bato. At sinabi niya, bakit kasi yung Diyos na iyan gumawa pa ng bato? Nadapa tuloy ako. Wala na akong sinabi, kundi ngumiti na lamang sapagkat hindi niya ganap na naunawaan ang kaisipan at mga layunin ng Diyos. Nilagyan ko ng lunas ang dumudugo niyang sugat sapagkat minamahal ko ang aking anak. Mga kaibigan, minamahal tayo ng Diyos at ang mga ginagawa niya ay sa ating ikabubuti. Bagamat madalas na hindi natin siya naunawaan. Balikan po natin ang sinabi ni Pablo sa Kabanata 8:28 ng Roma. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinatawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Hindi natin ganap na naunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit dapat nating paniwalaan na pinahihintulutan ng Diyos ang bawat pangyayari sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal na anak. Basahin naman po natin ang sinasabi ni Propeta Isaias, Kabanata 55:8-9. Pagkat ang isipan ko'y hindi ninyo isipan, at ang mga daan ninyo'y hindi ko siyang daan. Sabi ng Panginoon, kung paanong ang kalangitan ay mataas kaysa lupa, gayon din ang mga daan ko'y mas mataas sa iyong mga daan. Tanggapin po natin at paniwalaan ang katotohanan ito. Sa Kabanata 11:34-5, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapat na ang mga katanungan ito, subalit hindi madali ang mga katanungan. Unang katanungan, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino nga ba ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Naging hangarin ni Apostol Pablo na malaman at makilala ang Panginoon. Sinabi niya sa Pilipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay ang lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. O sino ang naging tagapayo niya? Walang sino man na maaaring maging tagapayo ng Panginoon. Kung minsan, mayroong mga pamunuan sa mga simbahan na sinusubukan nilang pagpayuhan ng Diyos, ngunit hindi niyang kailangan ang tagapayo. Alam ba ninyo na hindi kinakailangan ni Jesus ang tagapayo noong narito siya sa sanlibutan? Isang pangyayari sa buhay ni Jesus noong magpakain siya ng 5,000. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito. Sinabi niya ito para subukin si Pilipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Ang totoo ay hindi niya kailangan ang pagpapayo ni Pilipe at ng sino man sa kanyang mga alagad. Sinabi nila, paalisin sila, ngunit sinabi ng Panginoon, bigyan niyo sila ng makakain. Mga kaibigan, ang Diyos ay hindi humihiling ng pagpapayo, ngunit marami ang nagnanais na magkaloob sa Kanya ng pagpapayo. Ikatlong katanungan, sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos? Kaibigan, ikaw ba ay nakapagkaloob ng kahit ano kay Jesus na nalagay siya sa pangit na kalagayan na magkaroon siya ng utang na loob sa iyo? Ano ba ang mayroon ka ngayon na hindi nagmula sa Kanya? Ang dahilan kung bakit maraming naghihirap at nagdarahop ngayon ay sapagkat ipinagkakait nila sa Panginoon ang halaga o mga bagay na dapat ibalik sa Kanya. Walang pagkakautang sa atin ng Diyos. Kung mayroon tayong ipinagkaloob sa Diyos, tiyak na ibabalik niya sa atin ang mas maraming pagpapala. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 1:16, ay ganito po ang kanyang sinabi. Mula sa kapuspusan ng kanyang biyaya ay nagsitanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Minsan ay may nagtatanong sa taong mayaman kung bakit siya napakayaman. Sa katotohanang malaking halaga kung magkaloob siya sa Panginoon. Ang sagot niya, sapagkat pala-pala kung magkaloob siya sa Panginoon. At kaya nga lang, mas malaki ang pala ng Diyos. Sa aklat ni Propeta Malakias 3:10 ay ganito ang sinasabi, dalhin ninyo sa kamalig ang buong ikapo para sa aking bahay. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At tingnan ninyo kung di ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala na wala kayong sapat na silid na paglalagyan. Hindi natin kayang tumbasan ang pagkakaloob ng Panginoon. Sa talata 36 ay ganito po ang sinabi, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Nais kong magbigay ng sarili kong salin sa talatang ito. Dahil sa Panginoon at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya ang lahat ng bagay. At sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan sa lahat ng panahon. Amen. Dito po natatapos ang unang bahagi ng Aklat ng Roma. Sa susunod nating pag-aaral ay ang 12 kabanata. Ito ang magiging pasimula ng 2 bahagi ng aklat na ito. Ang Roma kabanata 12, talata 1, ay nagpapahayag ng relasyon natin sa Diyos. Ngayon po ang sinasabi. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa ibang pananalita, ganito ang ibig sabihin ng talatang ito. Kaya nga, hinihiling ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa biyaya ng Diyos, na inyong ihandog ang inyong katawan, ang buong ninyong pagkatao, na haing buhay, inihiwalay para sa Diyos, kalugod-lugod at karapat dapat sa Diyos, ito ang espiritwal ninyong paglilingkod sa Diyos. Ang katagang kaya nga ay nagpapahayag at may kaugnayan sa nais ipahayag ni Pablo sa aklat ng Roma. Ang kataga na ipinamamanhik ko sa inyo ay pananalita na may kaugnayan sa biyaya at hindi kautusan. Dito ay walang kulog, di tulad sa bundok ng Sinai. Si Moises ay nag-utos, si Pablo ay nangaral. Maaari niyang utusan si Pilimon, ngunit hindi niya ginawa. Si Pablo ay hindi nag-uutos, siya ay nakikiusap, kaya sinabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo. Ang kataga na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos ay nagpapahayag ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay mayaman sa kahabagan at marami siyang ipinagkaloob sa akin. Ngunit hindi siya nauubusan nito, marami pa siya para sa iyo. Ang kahabagan ay nangangahulugan na kaawaan ng Diyos. Hiniling niya na ialay, ihandog o isuko. Ito rin ang salita na ginamit niya sa 6 na kabanata. Ang hinihingi rito ay ang ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Sinabi niya na ihandog ang inyong sarili, Ang ibig sabihin ay ang buo ninyong pagkatao, ang pag-iisip, ang ating pagmamahal, ang ating kalooban at ang banal na espiritu ay maaari niyang gamitin ang ating katawan. Sinabi sa atin na luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Sa 1 Korinto, Kabanata 6, magmula talata 19 hanggang 20 ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." Sa Pilipos Kabanata 1, talata 20, ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo, "Ang aking pagnanais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo." Basahin naman po natin ang sinasabi sa 2 Korinto, Kabanata 4, talata 10. "Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay." Sa pamamagitan ng ating pagkukusa ay ipinagkakaloob natin ang lahat at buo nating pagkatao upang gamitin ayon sa kanyang nais at layunin. Sa Roma Kabanata 12, talata 2, ay ganito po ang sinasabi, "Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap." Si Kenneth Hues ay nagbigay ng sariling pagpapakahulugan sa talatang ito. Sinabi niya, "Tumigil na kayo sa paggawa ng mga panlabas na pagpapahayag ng tunay na nagmumula sa inyong kalooban at hindi nagpapakita ng ganap ninyong pagkatao bilang mga anak ng Diyos. Bagkus, magbago na kayo ng isip upang masubukan ninyo ang ganap at tunay na kalooban ng Diyos sa inyong buhay at kung ano ang kalugod-lugod at karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Sa ibang kahulugan ay mayroong pagbabawal sa mga mananampalataya na huwag makikiayon at gagaya sa ginagawa ng mga makasanlibutan. Sa Juan 2, talata 15 hanggang 17, ay ganito po ang sinasabi, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, pagkat lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang hilig ng laman, ang masamang pita ng mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman." Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay, muli po kami nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Muli, salamat po sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ay naging kalakasan namin at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin, Panginoon, na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Gawin mo po kaming ilaw at asin sa sanlibutan ito. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tinawag, kinukop sa iyong kandungan. Ayin